ئازانم ئەم کەتان باش کۆمەڵەکی سێنزە کەسی کە لە دوو بەشپێکات و دوێنێ ئێوارە سێشەمە لە دوو دیمانەی جیادە لە تۆڕی تەلەڤیزیۆنی CNN ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە بە نیازی هەوڵدان بۆ وەدەستهێنانی پاڵێوراوەتی کۆماریەکان بۆ پێشەپرچەی سەرۆکایەتی ساڵی 2016. بەشی یەکەم لە چوار کاندیدی کۆماری پێکهاتبوو لینزی گرام، جۆرج پەتاکی، ڕیک سانتۆرم و مایک هاکەبی. بەشی دووەمیش نۆ کاندید بوون کە بەشی سەرەکی دیمانەکە بوو، پێکهاتبوو لە دۆنالد ترامپ، بن کارسن، تێد کروز، مارکۆ روبیۆ، جێب بوش، کارلی فیورینا و جان کەیسک و ران پۆل و کریس کریستی. جا لێرەدا لەگەڵ هاوکارم ساڵح دەمیجەر و هاوکارم معتەبەر شێروانی پێکەوە، منیش حەی دەکەریم باسی ئەو دیمانەیە دەکەین و خاڵە سەرەکیەکانی ئەو دیمانەیە و ئەو ڕووبەڕووبوونە دەکەین کە چۆن بەڕێوە چوو. سەرەتا کاک ساڵح.
بەلێ، سپاس کاک حەیدەر. بزانی بێتەر کۆماریان دەوێ کۆمبونێ دە باڵکشاندن سەر دوو بابەتن کە پڕ سەرەکە بوون تێدا، وەک دەبێ شەری تەرۆریزمێ باوەکی سەرەکە و هەروەها ئاسایش ئەمن و ئاسایشە ئەمریکا بگشتی. ئەف هەردوو بابەت بەڕاستی بێتتر وەک بێ دەرفەتە کۆماریان هەبوو کۆ بێتتر ئەو بکەن، و شەری تەرۆریزمێژی بەر دەرفەتەک چێ بووە ئان هاتوێ دەمێدا ژوانرا ئەف دەرفەتە گەلێکی گرنگێش بۆ کۆماریان کو کارەبن تشتی خوا بێتتر ببێژن. تشتی کۆنفرانسا چێ بووی، ئەو ئێریشین کۆنفرانسا بووی، ئێریشین کۆلڤێ دەرێ لە سان بەرناردینۆ چێ بووی، گرێدانە وان بە تەرۆرێدا هیشت کو گەلێک وەک دەبێ هەلمەتا خۆدا بێتتر کارەبن بە تشتێن وەک بێ سەمبولیژی بێتتر دیار بکەن. مەتەبەر خان، نزانم چی تخوازی چی بێژی دێ
وەکو دەڵەن تو لە سەری بزمارەکەتدا کاک ساڵە باسی هەمووت کرد. هەڵبەتە دەزانین کە سرنجی سەرەکی دراسەر ئەو تێبینانەی بەم دواییانە کە دۆنالد ترامپ کوت بووی کە نابی ئەوانەی موسڵمانەکانی ئەوانەی کە هاوڵاتی ئەمریکانین کە لە دەرەوەنە نابی ڕێگەیان پێ بدرێ جاری ڤیزایان نەدرێتێ تا بزانی مەسەلەکە چۆنە. باز لەوە دەکرا هەر ئەوەش بوو بە هۆی وروژاندنی زۆر مەسەلە لەسەرەوەی کە چۆن پەیوەندی لەگەڵ مسلمانەکانە بێ. ئەو مەسەلەی وا هێندێک لەو باوەڕەدا بوون کە نابێ هەموو مسلمانەکان لە یەک قالب بدەین، وانە بەحەیدەر لەبەرەوەی کە ئێمە مەسەلەن بە تایبەتی کەسایەتی وەکو شای ئوردن یان وڵاتی وەکو ئوردون هەیە، یان بۆ نمونێ هەتا یەکێک لە کاندیدەکان نازانم چها بوو کە کوتی کوردەکان خۆشیان شەڕ دەکەن لەوانەیە پێیان ناخۆش بی کە خۆیان بە مسلمان دەزانن، یعنی ئەڵبەتە نا هەموو، بەڵام کوتی ئەوانش لەوانەیە حەزبی ڕزی بکەن بەشێک لەوە بیتن. ئەوەی سرنجڕاشیش بۆ هەموویان لەسەر ئەو شاشەی ئەو هەموو ژمارە زۆرە لەسەرەوە کۆک بوون کە سەرۆک ئۆباما بە ڕێبەراتیەکەی شکستی هێناوە لە پاراستنی وڵات.
بەڵێ، مەتەبەخانەوەی کە ئاماژەت پێکرد، ئەلبەتە جێب بوش بوو کە باسی کرد کە کوردەکان خۆشن کە ئەو کاتێک کە وەڵامی دۆنالد ترامپی داوەتی کوردەکانیش خوانی موسڵمانیشن شەڕی ئەوان پێ ناخۆش شەڕی من ئەوانەکەن ئەو داعشەکەن. بەڵام هەروەکو کاک ساڵح ئاماژەت پێکرد، ئەم دوو خاڵی سەرەکی لە ڕووبەڕووبوونەوەی دوێنێ بوو کە ئەویش مەسەلەی ئاسایش وەکو ئاماژەت پێکرد ئاسایش مەسەلەی سیاسەتی دەرەوە بوو. ئەمە لە کاتێک کە بیرووڕای ئەمریکایەکان ئێستا گۆڕاوە بۆ مەسەلەی بابڵێم مەسەلەی ئاسایشی سەرەکی، ئاسایشی لەبەر ئەوەی خەڵک مەترسیان هەیە لەبەر ئەو ڕووداوانەی کە وەکو ئاماژەت پێکرد لە فەرەنسا و لە کالیفۆرنیاەوە بۆتە جێگای نیگرانی زۆربەی ئەمریکایەکان.
بەلێ کاک حەیدەر، وەکو نموونەژێ وەک بێ هەن ئاخەفتنێن وان ئانها ئەمێ دەنگێکی لێدن کۆ سێ وەک بێ بەربژار بوون هەرسیە ئەمێ پێکڤە لێدن و پشترا ئەزێ شیرۆڤە بکەم ئاخەفتنێن وان.
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting and killing ISIS where they are.
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes. Airstrikes are a key component of defeating them, but they must be defeated on the ground by a ground force.
I will tell you this. I'm a former federal prosecutor. I fought terrorists and won. And when we get back in the White House, we will fight terrorists and win again, and America will be safe.
بەلێ، ئەڤ سێ دەنگ بوون. دەسپێکێ تێد کروز سیناتۆری تێکساس ئاخەڤی و تێدا گوت مەپێویستی بە هێزەکە ئازمانی بەرفەرە هەیە، مەپێویستی بە چەکدارکردنە کوردان هەیە، و هەروەها مەپێویستی بە شەڕ و کوشتنە داعش هەیە لە هەر جێ و شوێنێکێکی تێدا بوون. دووەم، مارکۆ ڕۆبیۆ ئاخەڤی سيناتور فلوريدا ويقول داعش جروبك سنية تندروا أفي دفيك خوش أمتي خوش بجهنو تاني بإريشن عزماني أو تيكناشن بل دباكو بإريشن عزماني أو هنكي بشون ففاقرن بل ما بيوستي بهزك لسر عرضيها يا ماركو روبي دبيجا لكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي أو دبيجا أجر أزبيم هلبجارتن جبو سروكاتي وبتشم كوشكا سبي أزي يكسر ترور تنبكم ويسوزا فيكي دا كو ترور تنبكه
بله ما تبخان خود زانی سرتای دست بکردنی بابلین دیمانکه یا خود رو بربونو که خلق پیش بینی وانده که کشرا چیزور لبینی کانیدکان رو بداتن
بطیبتی تید کروز و ترامپ
بله لبروی خود زانی ترامپ لپیش و هر لسرتای دست بکردنی رو بربونو تلویزیونی که دونالد ترامپ که لپیش وی کانیدکان کاندید کومریکان برای روی او کرایه و که برگری لپیش نیاره مشتم راویه که خوی بکاتن و کتول سر تا اماجد پیکرد که و رگاندان به مسلمانان و که هاولاتی امریکاینین بینن او امریکا و امش بو مای اوی که مشتم رگی خود و مقاویل نیوان خوی و جبوش ساز بکا با جو من لما بیتن
We're not talking about religion, we're talking about security. Our country is out of control.
It will push the Muslim world, the Arab world, away from us at a time when we need to re-engage with them to be able to create a strategy to destroy ISIS. So Donald,
you know, وجودان لبو ترامپ دلاد ما بست من عینی ما بست من اسایشیو گوایا کنترلی ولاته کمان یعنی گوتی لدس درچوا هر چی جه بوش دلاد او هلوستی ترامپ جهان اسلامی له ام دور د خاطه ولو د میک ام پیوست ما پیان هيا بو ساز کرنی استراتیجیک بول ناو برنی د عاشو دلاد دونالد کاندید چی عاشوباویو اگه ببته سروکه چی عاشوباوی بیانی چی پرله چی شو مشاکلو درخصنه می خلق له امریکا
نظام کاک سافو توش کاک هید ریتانتی بلام او بو ک زور سترنز من لسر جبوج بو ک وک دله هاته وسر خوزرن هنده وک دله وابو شدتی به تایبتی پلاماری ترامپی نده ده بلام شوی د سیله ماستان بو او اندی ک هنده گوادلند لوانی ک دغه ترامپ اشنه نه انوره بو شوی پلاماری ترامپ دن بلام جبوج توانی هندک بروی ببیته و حساسیتک درز بیتن لبینین لروجانی بیده توانین بلین که هیچ پشتیوانیک بو امشه وازه جبوش هبو یا نه هی دیارمتی چی داوه یا نی داوه
و کو باست که داره زور زو هرچند سرت اساش اگه ما لحنده که یا و اما منو خوم واتی گشتم که کمه گیرمتی خوی دارلم رو برو بناوی دار ولم که چی هنده لدزگاکانی راگه اندن دلن دور راو یکم گوه جبوشه ولم تنها او بوتوانی برو روی دونالد بیتو دونالد ترامپ بیتو اما این تر دودل بون بتر سوقسان لگلا کرد
بله راست بیژن کاک حیدر و معتبر خان بس جبیرا ما نچه دوی امزانه بین ده بشه یکمی اوی که چار کس بون وانا گلکی نشان به بحثا تشتی که ترامب دونالد ترامپ ده گوتی کرن و هر چار کساناجی بهتر رونی دان سر آخافتنین وی به تایبتی او آخافتنین که ده گوتن ام وقت به شر اسلامی ده که گور نریناوان که ترامب ده گوت ام مسلمانان ده ورنگرینن گلکان جوان ده گوت باشه شاه اردن او دوسته ما یا او جی مسلمانه امی چاواوی نهیلن در باسی امریکا به براستی گلکی جبردوی بشی ده بلکی رونی گلکی دان سر دونالد ترامپ جبروی هنده آلی دند بشه دویم دا بهتر دان وقتی بالکشان دن سر ادویجن بلکی دی باوریم دا بلکی او نرینه که بیتر جا آلی کوماریان دا بجی وکو پارتی کوماریان جیهنه که تا خواست دوان کر به کتن شر اوی نکن جبو نبه تشتیکی تایبت ناوینا بربجاران دا بیتر به گشتی و به دجبری اک ناوینا کوماریان و دموکرات دا دوی درباره دا و دو به تایبتی دو شر وقتی به حرم دا و تيك برنا بشار أسد وكون ملل سوريا ودشار وقت بي ناكوكين أمريكا وروسيا دا حاكم ولايات أوهايو جون كيسك وجي آخفتنك في درباري دا قد لي قهداري بكن
In regard to Syria understand that Assad is an ally of Iran who wants to extend that Shia radicalism all the way across the Middle East. He has to go. And for the Russians, frankly, it's time that we punch the Russians in the nose. They've gotten away with too much in this world, and we need to stand up against them, not just there, but also in Eastern
بله حاکم ولایت اوهایو جان کیسک دبیجه جبو اسد دوی امته بگهن که اسد هوالبند ایرانیه و ایرانجی دخوازه هیزا شیعیان وک به او تندروین شیعان لروجلاتا ناوین تفدا دریج بکه و در بار روسیه دش یعنی او در بار اسد بجد به اسد سد صلات بچش بر او هوال بندی وانه در بار روسیه دا بو اواکی اشکرا او دی بجد به امپوز روسیه بشکینن اگر امپوز روسیه نشکینن و هر وها دیار بک او جمب هستره دی ام هوال بندن خل و دری و تایبتی ل اوروبا روجلات دی ام دفجوان برندن و الیکاری او بکن ل دجی روسیه
قادر قصاج دفرمی پیش بتین سر بابت که تو پیم خوش بود باسی تاک خانم بکنی لسر و شانوی کارلی فرین ابو که نظام و شی درست چیه بوی بینین توزه گرش بود یعنی هر خوی سر و چایی و نظام چون بتوانی تین یعنی پیوندگ نیوان خوی و ایمه کل جوره و تاولی دکن لما و درست کاتن هر چند زرش دهات نیو موضوع حکان هر دیکود اویا که ایشکان بر رواناتن لواشنگتن با وجوره دیو سرنز بخاطه سر خوی تنانت وایلی هات کبلا پرسیارش ملی بکن چونه که حتی ایستا نیتوانی و یعنی به طیبتی لو دو بیتانه را بردو لو زرش پیشتریش سرنز چی زیاد بینی تا سر خوی
معتبخان اوی تو باسی که راسته ام لا دیبتکانی پیشوتره کمک باشتر بو بلام اوی دیونه شو زور هیم بو که خود زور تو رو گرش دیار بو گوه ماوی پی نادره بلام با پی او ریزبندی که دندره بو او لدواوه وکو بابلین کریس کریستی وکو ران پول وانا لدواوه يعني او مافیان نیه وکو وانتر که زیادتر پرسیارین لیه بکریتن بلام لگل اوشا هنده شتی و تو اشتکان دلیتن خلق گمانین لراستیتی اشتکانی هیا بوی امزاره وکو زاری پیشو يعني دو زاری پیشو نبو بلام هر بو خسکانی که صالحش که باسی با فرمانداری اوهایو کرد جان کیس کرد لبر سرکوتوی ل اوهایو جان کیسک هر وها بیز گله خسانی کتو کرد اماجت پکرد کاک صالح شتی کشی و سبارت با عراق با جمالی بتین
There's a difference between Iraq where you have Sunni Shia and Kurds put together after First World War by the Western powers it doesn't work it needs to break up into three parts and finally you
اما سبارت به عراق و کو جوتان لیو بحث کردن علی عراق جیاوازه لبروی لویش شیعه هی سنی هی و کرد هی ل جنگی جهانی یکما روش اوایکان او معنیان پیکن او کو ولاتک اما سر ناکری ابی زیاب کرد او ابی شیعه بزیابتن کرد بزیابتن سنی بزیابتن اما سیاستی او هر چند ام زره من به پی چاودری کردیم او یک اوانه چند زره پیش ل پیش برجکان بشداری کردو ام زره سیاستی جیاواز بو نرم تر بو لگل پیشوا
بله که حیدر لگور واشنگتن پوست وک بی انجامن و کنبونا دوه نها در کتنه لگور واشنگتن پوست دی بیجه کسین که بسر کتی کسین دوه وک دی بیتی دا بسر کتی جیب بوش بو مارکو روبیو بو کریس کریستی بو و دونالد ترامپ بو د بشه یکم دا بله کسی هنها که جدستایی یعنی جدستایی به سرنکتی اوانا بین کارسون بون تید کروز بو جان کسیک بو و دونالد ترامپ ده بشه دویم دا او یا تیک شد
هنده راستی کنش دایی معتبه خان هی افزام
البته واشنگتن تایمز ده گل حیدر پیش برنامه که باستنده کره اوش رایش چی دی که هی بو نمونه بوش یعن با گورترین و دانا
دور راو دانا
بله بو نمونه باستی اوت کر کارلی فیرینات کر که هندک شتی راز نبون خوی دی کده گره من ببین بسروک او کسانه هندک جنرال کان تندیان ده گرین موسر کار که تنحال بروی قصیوان للای سروک اوباما کردو کنی دیوی جوان لبی بونه منه باسی دیوید پتریسی دکر که راز نبو خوی دیوید پتریس جنرال پتریس سروچی سی آی دستی لکار ششاو به هوی هندگ وکو دلن پیونده چی خوشویستی زنسی هبو دگل قانمه چی دی که لدروی جیانی هاو سری دا بونه منه او بو یعنی ستانلی مکریستال هر یک چی دی که لوان بو که لروجنامه یک دا دیاره گلتهی با جگری سروک و هر روها کار بدستی دی که کرده بو
مطبخ خانوزم باسته که زور خوشه بلام هر اونده کات من هبو
بله
سپاس با ملیه